Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Cijenjeni slušatelji, poslušajte 253. i 254. ajet Kur'anske sure Al-Bekare. Učač je Muhammed Siddiq Manshavi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون
صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Neke od tih poslanika odlikovali smo više nego druge. S nekima od njih je Allah govorio, a neke je za više stepeni uzdigao. A Isau, sinu Merjeminu, jasne smo dokaze dali i brilom ga podržali. Da je Allah htio, ne bi se međusobno oni poslije njih ubijali. Kada su im jasni dokazi već došli, ali oni su se razišli. Neki od njih su vjerovali, a neki su poricali. A da je Allah htio, oni se ne bi međusobno ubijali. Ali Allah radi ono što On želi. O vjernici, udijelite dio od onoga čiji vas mi darujemo, prije nego što dođe dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posredništva. A nevjernici sami sebi čine nepravdu.
Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ramazanska poruka Risul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseina Efendije Kavazovića. Očistimo svoja srca od mržnje, zavisti i ljubomore. Ruska federacija optužila Ukrajinu za prvi napad na ruski teritorij. Ukrajina se nije oglasila po ovom pitanju. Demonstracije u Italiji protiv izvoza oružja jemenskoj vladi u ostavci. Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je danas ramazansku poruku muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim državama i dijaspori, sa željom da Ramazan provedu u miru i ibadetu sa svojim najmilijima i komšijama, posvećeni vrijednostima i temeljima uzvišene vjere Islama.
Otvorimo naša srca prema ramazanskoj milosti Allaha Đelešanuhu. Ispunimo ih ljubavlju prema drugome, naročito prema svome bližnjem. Budimo strpljivi i smjerni i neka naš post, učenje Kur'ana, teravih namaz, mukabele i drugi ibadeti budu ukrašeni ukrasima tihe i iskrene pobožnosti. Očistimo naša srca od mržnje, zavisti i ljubomore. Nemojmo govarati jedni druge. Nemojmo smišljati smutnju i sitne smislice našoj braći i sestrama zarad sitnih sebičnih interesa. Budimo milosrdni prema onima kojima je naša pomoć potrebna. Uputimo im lijepu i blagu riječ, ali i pomozimo u nevoljama s kojima se susreću. Neka nam naročito u Ramazanu na umu budu poslanikova alejhisselamova riječ, da musliman ne smije zanoćiti sit, a njegov komšija gladan. Muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i svijetu želim da Ramazan provedu u miru i ibadetu sa svojim najmilijima i komšijama, posvećeni vrijednostima i temeljima naše uzvišene vjere. Ramazan šerif, mubarek olsun.
Predsjedavajući predsjedništva za Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović uputio je čestitku u povodu nastupajućeg mjeseca Ramazana. Ramazan je za muslimane poseban mjesec u kome tjelesnim odricanjima i ibadetom jačamo i obnavljamo duhovnu snagu, solidarnost i zajedništvo kroz učvršćivanje obiteljskih i komšijskih veza. Dani pred nama su prilika da kroz post i dobra djela, pomažući onima koji su najugroženiji, ojačamo međusobnu povezanost i svijest o važnosti zajedničkog djelovanja i napretka. Molitvama i dovama budimo uz sve ljude širom svijeta koji trpe nasilje i nepravdu, koji prisilno napuštaju svoje domove i strahuju za svoj život. Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini, regiji i dijaspori želim dobro zdravlje i lahak post, kaže se u ramazanskoj čestitki predsjedavajućeg Džaferovića saopćeno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. A povodom nastupajućeg mjeseca Ramazana, muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović uputio je tradicionalnu ramazansku poruku i čestitku. Iz Tuzle se javlja naš kolega Refik.
Večeras sa akşam namazom nastupa najodabraniji mjesec u godini, mjesec Ramazan. Tim povodom muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović upriličio je tradicionalnu ramazansku poruku. Prvi dan ovogodišnjeg Ramazani Šerifa nastupa sutra, 2. aprila 2022. godine. Čvrsto uvjereni da će nas ramazanski post na svoj način duhovno preporoditi, iščekujemo da sa sutrašnjim danom, ako Bog da, poteče zadovoljstvo sehura i iftara u našim porodicama i džematima, kazao je između ostalog u svojoj tradicionalnoj ramazanskoj poruci muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović.
Promjene koje donosi ramazanski post imaju suštinsku važnost jer nas u odnosu prema Allahu Dželešanuhu duboko učvrste u našoj bogobojaznosti i skrušenosti, a prema ljudima u blagosti, razumijevanju i dobrim djelima. Post je jedna velika tajna. Samo Bog sveznajući doista zna ko među njegovim robovima posti. Otuda je post tako snažan dokaz vjerovanja i dobra koje nosimo u svojim dušama, što se veoma jasno vidi iz riječi uzvišenog Boga u sljedećoj predaji. Esaumu live ene erzi bih, post se obavlja radi mene i ja za njega posebno nagrađujem.
Neka nam iz ramazanskih ibadeta ponikne snaga s kojom ćemo jačati svoju pobožnost i želju za dobrim djelima. Duboko iz srca i duše upućujemo dove svemogućem Bogu da cijelom svijetu pa i nama u ovoj našoj lijepoj zemlji olakša stanje i ukaže na pravi put, naglasio je muftija Fazlović.
Svojom blagošću i dobročinstvom postači mogu oživjeti nadu u mogućnost istinskog zajedništva među ljudima. Onaj ko je pokoran i ponizan pred Bogom svemogućim uspjet će da na temeljima iskrenosti i blagosti obnovi dragocjeno međuljudsko povjerenje. U više kuranskih poruka, odmah poslije vjerovanja i bogobojaznosti, iman ve takva, zahtijeva se djelovanje na popravljanju odnosa između ljudi i sla. Zato je toliko važna ramazanska škola u kojoj nas Allahov poslanik, najbolji učitelj i uzor, uči potpunosti u ibadetima i veličanstvenom moralu. Jedna od njegovih lekcija koje je podijelio sa postačima je: ko se ne prođe lažnog govora i postupaka po njemu, Allahu nije potrebno da on ostavlja jelo i piće. Jer nije post propisan radi ustezanja od jela i pića, nego je smisao posta u sustezanju od besmislica i ružna govora.
Na kraju svog obraćanja, muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović uputio je dovu svemogućem stvoritelju da nam Ramazan dođe, bude i prođe u zdravlju, radosti, sreći i selju sa svojim najbližim.
Allahu svemilosni, uvedi nas svojom milošću blagoslovljeni ramazanski mjesec i podari nam svoju trajnu uputu. Ramazan šerif Mubarekos.
U ime naše novinarske ekipe iz Tuzle, svim muslimanima širom svijeta, Ramazan šerif Mubarek Olcun. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Akica Gudeljević razgovarala je danas u Strasburu sa glavnom tajnicom Vijeća Europe Marijom Pejčinović-Burić u suradnji posebice u oblasti kulture. Glavna tajnica Vijeća Europe pohvaljila je ulogu Bosne i Hercegovine u Vijeću Europe. Zahvaljala je ministrici Gudeljević za sudjelovanje na konferenciji ministara kulture i značajan doprinos radu Vijeća Europe. Pećinović-Burić istaknula je važnost deklaracija koje se usvajaju na konferenciji. Pozvala je Bosnu i Hercegovinu da potpiše Konvenciju Vijeća Europe o kaznenim djelima koja je usvojena u maju 2017. godine u Nikozi, a odnose se na kulturna dobra. U razgovoru ministrice Gudeljević i glavne tajnice Marije Pejčinović-Burić istaknuta je važnost strategije europske baštine za 21. stoljeće. Pejčinović je zahvaljila što Bosna i Hercegovina sudjeluje u danima europskog nasljeđa, kazavši da je tema za ovu godinu održivost u oblasti kulture. Ministrica je naglasila značaj digitalizacije kulturne baštine da bi se sačuvala za buduće naraštaje. Razgovarano je i o kulturnim rutama Vijeća Europe i sudjelovanju Bosne i Hercegovine u tom projektu, koje je ocijenjeno iznimno uspješnim. A u nastavku slijedi blok kraćih informacija. Viši sud u Beogradu oslobodio je dvojicu bivših srbijanskih policajaca od optužbi za odavanje službene tajne, a u vezi s njihovim aktivnostima tokom posjete tadašnjeg premijera Srbije Aleksandra Vučića Potočarima 2015. godine. Sudac Zoran Đorđević kazao je da je utvrđeno kako oni nisu krivi za kazneno djelo davanja službene tajne, jer tužiteljstvo nije dokazalo da je od toga štetne posljedice imao MUP Srbije. Presuda Mladenu Trboviću i Milanu Dumanoviću javno je objavljena u skladu sa zakonom, iako je ovaj postupak od početka bio zatvoren za javnost, zbog zaštite nacionalne sigurnosti i opravdanog interesa u demokratskom društvu, odnosno radi očuvanja tajnosti podataka koji predstavljaju službenu tajnu. U rudniku mrkog uglja Soko kod Sokobanje, odnosno Niša u Srbiji, obrušio se dio jame nakon eksplozije metana. 8 rudara je poginulo, a oko 20 ih je povrijeđeno. Direktor Doma zdravlja Aleksinac Rodoljub Živadinović rekao je da su povrijeđeni uglavnom zadobili lakše tjelesne povrede, javlja RTS. Više okolnih centara je poslalo sve svoje ekipe koje su pritekle u pomoć, a dio se prevozi u opću bolnicu Aleksinac, dodaje Živadinović. Navodi da nema informacije koliko je još zarobljenih rudara. Građani Dženove u Italiji protestirali su u petak ujutro protiv slanja oružja jemenskoj vladi u ostavci. Građani Dženove, uključujući studente i članove sindikata, marširali su do luke držeći antiratne transparente i plakate. Demonstranti su se okupili ispred trgovačkog broda Bahri u znak protesta zbog utovara oružja koje će biti poslato jemenskoj vladi u ostavci. Konačno, proces slanja ovog oružja u Jemen je odgođen zbog pritiska demonstranata i ometanja procesa punjenja ovog oružja. Unatoč saudijskim tvrdnjama o obustavi vojnih operacija u Jemenu, jemenski vojni izvor rekao je da je broj novih napada snaga saudijske koalicije na južnim frontovima Hudejde tokom proteklog dana porastao na 103. Kapacitet iranske proizvodnje nafte dostigao je više od 3 miliona i 800 hiljada barela, što je nivo od prije sankcija, izjavio iranski ministar za naftu Javad Oji. On je u televizijskom intervju o proizvodnim kapacitetima iranske nafte dodao: iranski kapacitet proizvodnje nafte dostigao je nivoe prije nametanja sankcija. U sektoru gasa, uz dobre mjere preduzete u nacionalnoj naftnoj kompaniji i nacionalnoj kompaniji za gas, najveća proizvodnja gasa iz južnog Parsa iznosila je 705 miliona kubnih metara dnevno, izjavio je iranski ministar za naftu Javad Oji. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov najavio je promociju upotrebe rublje u međunarodnoj trgovini. Ističući korištenje rublje u trgovini sa drugim zemljama, Lavrov je jačanje ekonomskih odnosa Rusije sa azijskim zemljama ocijenio kao način da se smanji upotreba dolara i zaobiđu sankcije Zapada Ruskoj federaciji. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je jučer direktivu o plaćanju ruskog gasa isključivo u rubljama od strane neprijateljskih zemalja.
The aim is to deprive the Kiev regime.
U prvom vazdušnom napadu na rusku teritoriju od početka rata Ukrajina je gađala rezervoar goriva u toj zemlji, tvrde ruski zvaničnici, iako iz Kijeva nisu potvrdili ovu informaciju.
Prema riječima Vjačeslava Glatkova, guvernera Belogoroda u Rusiji, dva ukrajinska vojna helikoptera napala su u petak rezervoar goriva u toj oblasti. Lokalni ruski zvaničnik najavio je evakuaciju okolnih područja na ukrajinskoj granici. Rosnev, koji je vlasnik ovoga naftnog rezervoara, rekao je da niko nije povrijeđen u napadu. Skladište municije u blizini Belgoroda također se zapalilo u srijedu, što je izazvalo seriju eksplozija u tom području. Portparol Kremlja potvrdio je ukrajinski napad na skladište goriva, rekavši da to nije stvorilo uslove za dalje mirovne pregovore s Kijevom. Oružane snage Ukrajine do ovog momenta nisu potvrdile ovaj napad. Međutim, Rusi su zvanično optužili Ukrajince za napad na skladište. U međuvremenu, glavni ruski pregovarač Vladimir Medinski objavio je da su razgovori sa Ukrajinom u toku putem videokonferencije u petak. Također je naglasio da je stav Moskve o Donbasu i Krimu nepromijenjen. Ali u najnovijim dešavanjima Ukrajina je objavila da su sve ruske snage koje su kontrolisale nuklearnu elektranu u Černobilu sada napustile region. Lokalni zvaničnici u Kijevu su također rekli da će Rusija nastaviti da povlači dio svojih trupa iz oblasti oko Kijeva i da ih prebaci u Bjelorusiju.
Rusko ministarstvo odbrane objavilo je u četvrtak da je pribavilo dokumente o tajnim laboratorijama za biološko oružje u Ukrajini. Kako prenosi Sputnik, prema dokumentima koje Rusko ministarstvo odbrane dobilo iz mailova Huntera Bidena, sina američkog predsjednika, on je imao ključnu ulogu u investiranju u američka istraživanja opasnih patogena u Ukrajini. Dokumenti Ruskog ministarstva odbrane pokazuju da je bilo kontakata između sina Joe Bidena i osoblja američkog ministarstva odbrane za smanjenje prijetnji izvođača iz Pentagona. Glasnogovornik Ruskog ministarstva odbrane rekao je na konferenciji za novinare da su među primljenim mailovima bile ključne ličnosti poput Roberta Popea, današnjeg direktora programa za smanjenje rizika američkog ministarstva odbrane, koji je želio istražiti bivši Sovjetski savez, a fokus je bio na biološkom oružju. U novom intervju objavljenom u utorak, bivši američki predsjednik Donald Trump pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina da objavi sve destruktivne informacije o porodici Biden, kako je kazao. Glasnogovornik State Departmenta Ned Price je priznao da je američka strategija protiv Irana bila neefikasna. Iranski nuklearni program je nekontrolirano napredovao, kazao je američki zvaničnik. Vrijeme nuklearnog bijega, koje je procijenjeno na 12 mjeseci na osnovu procjena vremena implementacije sveobuhvatnog zajedničkog akcijnog plana, sada je smanjeno na nekoliko sedmica. Potom je pozvao bivšu američku administraciju za vrijeme predsjedništva Donalda Trumpa da se povuče iz nuklearnog sporazuma i ponovio protivljenje Bidenove administracije tom potezu. Prema njegovim riječima, povlačenjem Trumpove administracije iz nuklearnog sporazuma ukinuta su ograničenja iranskog nuklearnog programa, a obećanja o daljem dogovoru nisu ispunjena. Price je također ustvrdio da su se napadi na američke snage učetverostručili otkako se ta zemlja povukla iz međunarodnog nuklearnog sporazuma, proglasila revolucionarnu gardu Irana teroristom i usmrtila generala šehida Kasima Sulejmanija. Dakle, jasno vidimo da strategija koja je naslijeđena od nas za kontrolu iranskog nuklearnog programa i sprječavanje iranskih proksi akcija nije bila efikasna. Sionistički list Harec upozorio je na povratak Tel Aviva u mračne dane nakon eskalacije palestinskih operacija otpora. Palestinske anticionističke operacije duboko u Tel Avivu pojačale su se posljednjih dana, što je izazvalo paniku i zabrinutost među sionističkim zvaničnicima i doseljenicima. Sionistički list Haaretz objavio izvještaj o broju nedavnih palestinskih operacija otpora i političko-sigurnosnoj situaciji sionističkog režima uoči mjeseca Ramazana. Haaretz je dodao da je statistika ovih operacija ukupno 16 operacija šehadeta od strane 11 palestinskih šehida u jednom mjesecu, u kojima je ubijeno 11 civila i ranjeno 32 sionista, te se smatraju najtežim operacijama od intifade 2015. godine. Ovo pitanje je još jedno pokazalo nesposobnost privremenog cirinskog režima i njegovih sigurnosnih službi da zaustave takve operacije. Posjećanja radi, nakon nedavnih palestinskih operacija otpora u Tel Avivu, izraelske obavještajne službe su u punoj pripravnosti. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Nekaj selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 83. i 84. ajeta sure El Enbija.
وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, i Ejubu se, kada je gospodaru svome zavapio, mene je nevolja snašla, a ti si od milostivih najmilostiviji, odazva smo i nevolju mu koja ga je morila otkloni smo i vrati smo mu milošću našom, čeljad njegovu, i uz njih još toliko i da bude pouka onima koji se nama klanjaju. Istino je rekao uzvišeni Allah. U prethodnoj emisiji je ukazano na život Hazreti Sulejmana i Hazreti Davuda. Ova emisija počinje ajetima o poslaniku Ejubu. Ejub je 10. poslanik koji je spomenut u ovoj suri. U predajama stoji da je Bog Hazreti Ejuba iskušavao i u bogatstvu, ali i u siromaštvu i teškoćama. Prvo mu je dao veliko bogatstvo. On se uvijek zahvaljivao na Božjim blagodatima i nikada ga nije obuzela oholost. Drugi put ga je iskušao siromaštvom i problemima, osim imetka oduzeo mu je i njegovu djecu, ali Ejub je u svim tim teškoćama zahvaljivao Bogu i nikada nije pokazao nezahvalnost. Ejubova iskušenja se nisu završila na tome, obolio je teške bolesti, imao toliko rana da se nije mogao kretati, ali sve što su se nevolje umnožavale, on se više zahvaljivao sve dok narod, to nije postalo sumnjivo, pa su ga počeli vrijeđati. Ejube, kakav si grijeh počinio pa te spopala takva nevolja? Tada je Ejubu postalo teško, pa je zatražio od Boga da ga izbavi iz bolesti i patnje. Tada su se Ejubu otvorila vrata Božje milosti. Problemi su se uklanjali jedan za drugima. Njegova djeca su ponovo živjela, a Bog mu je podario još onoliko djece koliko je dotad imao. Život Hazreti Ejuba opširnije opisan u suri Sad. Iz ovih ajeta učimo, poslanici se nalaze u Božjim iskušenjima kao i ostali ljudi, a često su njihovi ispiti još teži. Prilikom dove i razgovora sa Bogom trebamo se držati lijepih manira čak i kada smo u teškoći i nevolji. Vjernicima i onima koji čine ibadete također treba savjet i podsjećanje.
Thank you.
Sada slušamo učenje 85. i 86. ajeta sure El Anbija.
Wa Ismaila wa Idrisa wa dhal kifli kullum min as-sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin.
U ime Allaha milostivog samilosnog, i Ismailu i Idrisu i Zulkiflu, a svi su oni bili strpljivi. I obasu smo ih milošću našom, oni doista bijahu dobri. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon priče o Hazreti Ejubu, koji je simbol strpljivosti i ustrajnosti, ovi ajeti ukazuju na još tri poslanika, a i njih predstavljaju kao strpljive. Oni su bili strpljivi u unutrašnjim nevoljama i pred spoljašnjim neprijateljima i postali uzor ustrajnosti. Zato su bili obasuti velikom Božjom milošću i dobili mjesto među dobrima. U priči o Ibrahimu i Ismailu, kada se Ismail predao Božjoj naredbi i pripremio se da bude žrtvovan rukom oca Ibrahima, pokazano je njegovo strpljenje u prihvatanju Božjeg naređenja. Idris, koji je bio Hazreti Nuhov djed, je jedan od poslanika na čije uzvišeno mjesto ukazuje Kur'an. I Zulkifli je, kao što je zabilježeno u historiji, bio jedan od poslanika sinova Israilovih prije Hazreti Isa. Iz ovih ajeta učimo. Sjećajmo se onih koji su u historiji pretrpljali brojne teškoće i patnje radi upute ljudi i uzmimo ih kao primjer. Strpljivi i dobri ljudi bivaju osuti posebnom Božjom milosti i blagodati. Sada slušamo učenje 87. i 88. ajeta sure El Anbija.
وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.
وإمى الله ملستبك ساملسنك. I Zununu se, kada srdit ode i pomisli da ga nećemo kazniti, pa poslije u tminama zavapi, nema Boga osim tebe, hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi. Odazva smo i te gobije ga spasi smo. Eto, tako mi spašavamo vjernike. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovi ajti ukazuju na život Hazreti Junusa, koji je godinama pozivao ljude u vjeru u jednog Boga, ali mu niko nije povjerovao osim jedne i dvije osobe. On se naljutio i proklao svoj narod i otišao od njih. Ali zbog tog napuštanja dužnosti zadesila ga je teškoća. Kada se Junus ukrcao na brod, kit je napao brod. Vlasnici broda odlučiše se u more baciti jednog od zapovjednika broda kako bi kit otišao za njim i ostavio brod. Organizirali su izvlačenje, ime koje je izvučeno bilo je Junusovo. Bacili su ga u more, a kit ga je progutao, ali ga Božjom voljom nije probavio. Junus je u uskom i tamnom prostoru unutar ribe priznao da je bio nestrpljiv u obavljanju svog poslanstva, te ga je Bog spasio. Od tada je Hazret Junus dobio nadjevak Zunun, stanovnik ribe. Iz ovih ajeta učimo. Veliki propust donosi veliku kaznu. Junusova ljutnja izlaza iz grade bili su ishitreni postupci za koje nije imao dozvolu, a koji su prouzrokovali snažnu Božju srdžbu. Brzo priznajemo greške koje učinimo i pomislimo kako nam Bog nikada ne čini nepravdu. Kur'an nije historijska knjiga da je pročitamo i ostavimo po strani, nego je to knjiga savjeta i pouka kako bismo naučili Božja pravila i iz njih naučili lekcije za svoj današnji život. Budući da je vrijeme isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U nedjelju je u okupiranoj Palestini održan susret ministara vanjskih poslova nekih arapskih zemalja s njihovim izraelskim i američkim kolegom. Susret koji potvrđuje ubrzanu normalizaciju odnosa s Izraelom. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. Evo. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum, dobar vam dan. Pratite emisiju iz drugog ugla. Možda ste pomislili da termin pogodba stoljeća je samo Trumpov hir, odnosno pomalo izbjedjeli termin. Međutim, posljednji susret lidera arapskih zemalja, odnosno ministara vanjskih poslova nekih arapskih zemalja, s ministrima vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, zapravo potvrđuje da je normalizacija u jeku. Naime, posljednji susret koji je održan na okupiranim područjima u pustinji En Nakab. O samo tome razgovarat ćemo s našim današnjim gostom, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Ministri vanjskih poslova Egipta, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Bahreina i Maroka, kao i izraelski ministar vanjskih poslova Jair Lapid i američki državni sekretar Antony Blinken održali su zajednički sastanak u regiji En Nakab u okupiranoj Palestini. Ovo je bio prvi sastanak arapskih ministara vanjskih poslova u cionističkom Izraelu, odnosno okupiranoj Palestini. U protekloj sedmici održana su tri samita u egipatskom ljetovalištu Sharm el-Sheikh, jordanskoj El Agabi i En Nakab u okupiranoj Palestini. Ujedinjeni Arapski Emirati i Egipat bili su prisutni na sva tri sastanka, a cionistički režim je bio prisutan i na sastancima u Sharm el-Sheikhu i En Nakabi. Sa izuzetkom Iraka koji je prisustvovao sastanku En Nakab, ostale arapske zemlje priznaju cionistički režim i imaju diplomatske odnose sa njim. Tako je susret arapskih zemalja sa cionističkim režimom nastavak procesa normalizacije koji je posredovanjem započeo u septembru 2020. godine. Još jedna važna stvar je da je ovo prvi sastanak ministara vanjskih poslova arapskih zemalja u okupiranoj Palestini. Do sada su svi sastanci održani uz prisustvo cionističkog režima bili u arapskim zemljama. Iako su zvaničnici iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina nekoliko puta posjetili okupirane teritorije u protekloj godini, nije održan ni jedan multilateralni sastanak sa arapskim zvaničnicima na okupiranim teritorijama. S tim u vezi, Abdulbari Atvan, urednik novina Re'ul Yawm i poznati analitičar u arapskom svijetu, napisao je u analizi zasjedanja En Nakab: arapske zemlje su formalno i otvoreno prihvatile okupatorski režim na svim nivoima i traže njegovu sigurnost. Ovi arapski režimi su učestvovali na takvom samitu ne stidjeći se i ne razmišljajući o svom dostojanstvu kako bi se suprotstavili osovini otpora. Drugo pitanje je što je ovo prvi multilateralni sastanak arapskih i izraelskih zvaničnika sa američkim državnim sekretarom od inauguracije Bidenove administracije u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovo također pokazuje da i Bidenova vlada obraća pažnju na proces normalizacije odnosa i interesa cionističkog režima. Druga stvar je da je sastanak u En Nakabi održan zajedno sa dva sastanka u Sharm el-Sheikhu i El Agabi, kada postoji mogućnost postizanja dogovora u pregovorima u Beču u vezi sa iranskim nuklearnim sporazumom. Cionistički režim je zabrinut zbog oslobađanja iranskih blokiranih financija i ukidanja sankcija i njihovih efekata na iransku ekonomiju. Stoga on na takav, odnosno na takvim sastancima, pokušava da odgovori na svoje brige i zabrinutosti. Međutim, anti-iranski sastanci su se i ranije održavali, ali oni nisu postigli ništa za cionistički režim i arapske zemlje. A sada takvi sastanci ne samo da ne slabe iransku poziciju, već ukazuju i na rastuću poziciju Islamske republike Iran. Konačno, ovi susreti arapskih zemalja sa cionističkim režimom daju osnovu za povećanje nasilja režima protiv nebranjenog palestinskog naroda. S tim u vezi, istovremeno sa sastankom u En-Nagbi, izraelska vlada je odobrila izgradnju 5 novih ilegalnih naselja u ovoj oblasti, dakle pustinji En-Nagab.
Zahvaljujemo kolegi Muameru na ovom uvodnom prilogu, a s nama je danas u studiju dr. Ahmad Kazemzade, politički analitičar. Dr. Kazemzade, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
U ime Boga mislog samilosnog, selamim i pozdravljam vas i vaš gledatelj i naravno čestitam novu godinu.
Zahvaljujemo i vama također čestitam, dakle, početak iranske nove godine. A za početak nam recite kako vi zapravo ocjenjujete ovaj sastanak ministara vanjskih poslova nekih arapskih zemalja sa američkim i izraelskim ministrom vanjskih poslova u okupiranoj Palestini i koji su zapravo ciljevi ovog susreta?
U periodu
je veoma bitno da kada je gospodin Trump izabrao, dakle, trasu neupitne podrške cionističkog režima, znate veoma dobro kako se odvijala situacija u to vrijeme, čak je i američku ambasadu prebacio iz Tel Aviva u Beitul Mukaddes. I naravno napravljena je jedna platforma koja nije bila nimalo, da tako kažemo, pozitivna za palestinsko pitanje i u tom periodu je palestinsko pitanje potpuno marginalizirano. Nije bilo uopće na agendi takozvanog dvodržavnog rješenja u kojem je bilo govora. I naravno odnosi Izraela sa arapskim zemljama bez ikakvih preduslova kada je riječ o Palestini, to je dakle bilo nastavljeno u tom okviru. Naravno da je gospodin Trump otišao, da je gospodin Netanjahu otišao, međutim taj okvir je ostao u politici cionističkog režima i naravno i njihovi nasljednici idu za, dakle, upražnjavaju takvu politiku. Naravno, u Bijeloj kući su došli demokrati, međutim, ništa se praktično nije promijenilo na terenu kada je riječ o palestinskom pitanju. I pored toga, prisustvo američkog državnog sekretara Antony Blinkena na ovom zasjedanju zapravo govori o tome da oni nastavljaju jednu takvu politiku, dakle politiku koju je koncipirala bivša američka administracija na čelu sa Donaldom Trumpom. Međutim, sa druge strane imamo ministra vanjskih poslova četiri zemlje. Dakle, imamo Egipat koji je od samog početka bio za normalizaciju odnosa. Također imamo i Emirate, Bahrein i dakle, to su te zemlje koje zagovaraju svesrdno normalizaciju, potpunu normalizaciju odnosa cionističkom režimu. Dakle, to je sve nastavak jedne politike koja ne ide u korist ili nije u interesu palestinskom narodu, odnosno odnosno palestinskog pitanju. I upravo zbog toga treba kazati da se ovi pregovori odvijaju i ove konferencije bez ikakvih preduslova. Dakle, palestinski faktor, politički faktor se uopće ne pita za političku budućnost ove zemlje. I upravo zbog toga mi vidimo da Palestinci ove poteze, bez obzira da li se radilo o ovoj konferenciji ili o nekim drugim konferencijama, ovi bilateralni odnosi koji idu u smjeru normalizacije odnosa sa Izraelom, naravno da njima to ne ide u korist i oni to kritiziraju, i upravo ovi potezi predstavljaju, dakle, nož u leđa Palestincima, i mislim da je to potpuno nasuprot svim onim odlukama Arapske lige i Organizacije za islamsku saradnju. I naravno da je to i nasuprot onim mirovnim sporazumom koji je bio postignut nedavno u Bejrutu, dakle, među arapskim zemljama. I naravno ovo otežava palestinsko-izraelsko pitanje, i naravno to je veoma sada složena situacija. Ako bismo htjeli, dakle, veoma kratko kazati o ovoj konferenciji, ova konferencija, njihov cilj je nasuprot ono što su oni najavili, jeste marginalizacija palestinskog pitanja, dakle, stavljanje pod tepih nekih važnih pitanja koje se odnose na palestinsko društvo, odnosno Palestinu kao državi. I na jedan način želi se uzeti na neki način potvrda za onu politiku koju je Trump koncipirao. Dakle, to je na neki način veoma kratko kazano glede ove konferencije koja je održana nedavno. I naravno da je na ovoj konferenciji bilo govora i o Iranu i ono što je, dakle, aktualizirao cenzurski režim. Dakle, to je samo instrumentalizacija i alibi kako bi se izvršio novi neutemeljen pritisak na Islamsku Republiku Iran. Izrael veoma dobro zna da ono iskustvo koje je imao sa arapskim zemljama i, dakle, onaj otpor na koji je naišao među arapskim pokretima otporom, oni naravno žele da to slome i žele da na neki način što više dobiju zelenih svjetala za normalizaciju odnosa za Palestinom, i naravno žele da dobiju na neki način podršku i patronat za njihovu politiku. Dakle, mislim da se to otprilike ovih nekoliko rečenica može kazati za ovu konferenciju.
Dakle, slobodno možemo reći da je Biden, unatoč predizbornim obećanjima, zapravo nastavio Trumpovim putem i da se pogodba stoljeća ubrzano provedi. Na navedenim sastancima svakako je bio značajni anti-iranski pristup. Kakvi su rezultati toga do sada i da li je zapravo izraelski režim na ovaj način pokušao nanijeti udarac postizanju nuklearnog sporazuma?
Naravno, Izrael ima svoj plan, i u okviru tog plana, dakle, na ovim konferencijama, na ovim zasjedanjima, naravno, imali smo i slične konferencije u regionu, dakle, bez Izraela, i, dakle, sve te konferencije kao što je Arapska liga ili konferencije za saradnju zemalja Perzijskog zaljeva, Izrael, naravno da Izrael želi da izbjegne pitanje dvodržavnog rješenja u okupiranoj Palestini i naravno želi da napravi jednu novu mapu, političku mapu regionu u kojoj će on biti, dakle, u centru zbivanja. Ostale zemlje trebaju biti samo koje će na neki način biti uz njega i koje će ga štititi. I upravo zbog toga, za dostizanje do tog cilja, on želi da napravi jednu sigurnosnu atmosferu, tako kažemo, koja bi mu osigurala vršenje pritisaka i protiv Irana, ali i protiv regionalnih otpora koji se naravno protive onoj politici koju cionistički režim provodi u regiji. Stoga, ako bismo htjeli veoma kratko kazati, odnosno elaborirati ovu konferenciju, treba kazati, nažalost, arhitektura ove konferencije je u rukama cionističkog režima i oni koji su učestvovali na ovoj konferenciji na neki način zapravo u ovom okviru se, dakle, kreću i vrše ulog, posebno arapske zemlje. Dakle, to su zemlje koje su samo tu zbog cionističkih ciljeva.
Nakon ovog susreta, da li je i kako je reagirao palestinski otpor?
Pogledajte, imali smo unazad nekoliko dana tri zasjedanja, tri konferencije, dakle manje od 10 dana. Imali smo konferenciju u Šarmu Šejhu, imali smo u Nagabu, Jordanu i u Al-Agabi u okupiranoj Palestini. Nasuprot tome imali smo nekoliko operacija bez presedana. Dakle, u dubini cionističkog režima i danas se to područje naziva Izrael, dakle, okupirana teritorija Palestine. Dakle, u istom tom obimu u kojem cionistički režim arapske zemlje prijeteći, izazivajući, dakle, razdor među njima, kako bi na neki način marginalizirao palestinsko pitanje i kako bi prethodne unije i blokovi arapskih zemalja na neki način zaboravile i smetnule sa uma ono što čini cionistička vojska. Dakle, ove operacije na neki način šalju poruku glasa palestinskog naroda koji je, vidimo, nemoć. I ovo što on sada radi, to je najmanje što može učiniti naspram onoga što čini cionistički režim. Dakle, treba kazati da je reakcija bila u tom, dakle, okviru i naravno da će ovaj otpor biti nastavljen. Dakle, ova zasjedanje, tri zasjedanja i tri operacija protiv Izraela na neki način se, dakle, dalo odgovor na ove konferencije od palestinskog naroda. Evo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 6767 sa naznakom Bosnian servis.
Thank you.